Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til den første udsendelse, den første samling i det gode gamle folketing efter sommerferien, og også den første samling med en ny regering. Loyale lyttere vil selvfølgelig vide, at vi havde en enkelt udsendelse lige efter folketingsvalget, men der var ikke sat regering. Vi vidste blot, hvem der skulle være statsminister, men hvem de andre ministre skulle være, stod hen i det uvisse. Nu er vi så meget klogere, og så har vi haft en sommerferie, hvor der er blevet meldt dette og hint ud. Og der er nok at tage fat på for det gode gamle folketing, og vi vil gå på med krum hals. Jeg kan fortælle, at vi blandt andet skal forbi vores nye forsvarsminister, Carl Holst. Vi skal se lidt nærmere på nedlæggelsen af Irak-kommissionen. Vi skal også se lidt nærmere på vores nye integrationsminister, Inger Støjberg, og hendes, skal vi sige, friske tiltag ud i annoncekampagner. Men vi starter et helt andet sted. Jeg vil egentlig godt starte med at byde velkommen til mine tre gæster i dag. De tre siddende medlemmer af det gode gamle Folketing. Rigtig hjertelig velkommen til Kai Stillinger, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak.
Rigtig hjertelig velkommen til Helge Adam Møller, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Tak. Og der vil jeg gerne bringe en særlig tak til de danske vælgere, som valgte ikke at vælge Frank Dalgaard ind i Folketinget, så han kan optræde hos os i det gode gamle Folketing.
Det er jeg også glad for.
Hjertelig velkommen, Frank Dalgaard. Og det siger jeg lige, jeg er så glad for, at du ikke blev valgt ind.
Tak for det.
Og det er kun ud af glæde og kærlighed til dig, det ved du. Og med det vil jeg gerne åbne mødet. Fordi de her, vi har jo sådan set nok at tale om. Jeg vil godt starte med at nærmest tage os tilbage til 18. juni. Valgdagen. Fordi der er et spørgsmål, der presser sig lidt på. Og det er, hvem vandt? Fordi hvis jeg lige, som jeg har gjort, har printet nogle af de her valgresultater, og ser, hvem der gik frem og hvem der gik tilbage, så tabte Venstre 13 mandater. De fik 34 mandater mod 47 mandater ved sidste folketingsvalg i 2011. De fik 19,5% af stemmerne. Det er en ordentlig tilbagegang. Og Lars Lykkes personlige stemmetal gik tilbage med 23.000. Det er vel det, man kalder en ordentlig bajmand. Ja. Han er nu statsminister. Dansk Folkeparti gik frem med føn og klem, og Socialdemokraterne havde også et hæderligt valg. Men de er ingen steder at se sådan ved magten. Eller er de? Så jeg vil gentage mit spørgsmål, og jeg vil starte hos dig, Frank Dalgaard. Hvem vandt?
Det gjorde Socialdemokratiet. De blev det største parti, og de ovenkøbet frem.
Men...
Nå ja, men alle starter på 0, når der er valg.
Ja, jamen det,
så den,
det er
der vælger, den, der vinder valget, er vel den, der får flest stemmer. Det fik Socialdemokratiet.
Men hvorfor er Helle Thorning så ikke statsminister mere?
Det er, fordi vi har et parlamentarisk system, og det er ganske udmærket, og der samlede sig et flertal omkring den blå blok, og det er jeg da glad for.
Jo,
men... det er jo ikke... nogle vælgere forstår jo vores system, og andre tror, man skal vælge en statsminister. Det skal man ikke. Det foregår inde i Folketinget, i det nyvalgte Folketing, på baggrund. Så Socialdemokratiet vandt, og så selvfølgelig de to nye borgerlige partier, Dansk Folkeparti, som blev det største i den blå blok, og Liberal Alliance, som også gik frem, mens de gamle borgerlige partier, Venstre og Konservative, de fik et hak i tuden, et velfortjent hak i tuden. Mm-hmm.
Men er det så også velfortjent, at Venstre har statsministermagten? Det er jo så det, jeg forstår jo godt, det parlamentariske system, og du har helt ret. Vi vælger ikke statsminister. Vi stemmer på nogle partier, og så bliver det så sammensat ud fra det. Det er sådan set slet ikke op til os, til vælgerne. Men der er der et eller andet spøjst i, at dem, der går mest tilbage, så nu sidder til med i en mindretalsregering.
Ja,
helt alene med det, sådan set.
Ja, det er da ret morsomt, ikke? Og det er, som du siger, det er spøjst. Men det var det jo også ved det forrige valg, hvor Socialdemokratiet gik tilbage, og Helle Thorning-Schmidt dannede regering. Det var også ret spøjst.
Det kan man da roligt sige.
Så, men,
men er det bare noget, vi skal affinde os med, at sådan er det lidt blevet, at vi er, at det er sådan, det fungerer?
Sådan har det jo altid
sådan været. Sådan har det altid været.
Altså gå tilbage til Hilmar Baunsgaard-regeringen, VKR-regeringen 1969.
da han blev statsminister, det var Folketingets fjerde mindste parti, eller fjerde største parti, og de to andre, han var regeret med Venstre og Konservative, de var markant større, alligevel var en radikal statsminister. Tag der Slytter blev statsminister i 82, der var Socialdemokraterne meget større, Venstre var også en anelse større, men det var en konservativ statsminister, man fik, og han sad i 10,5 år. Så det er jo ikke usædvanligt. Så det er god gammel praksis, kan man sige, i Danmark.
Kaj Stillinger.
Det ville være en lille smule filosofisk, og så vil jeg sige, det var faktisk det danske folk, der vandt. Og så kan man så tillade sig at sige, hold op, hvor er de fjollede, eller hvor er de dygtige. Men det vigtigste er jo bare, at folket har talt, og så kan man sidde og sige, hvem der er vandt, sådan rent talmæssigt. Men det er dog Guds lykke, at vi har det der folkestyre, vi har. Men når jeg så skal være mere konkret, så vil jeg næsten sige, at Dansk Folkeparti vandt jo nok mest her og nu, fordi de gik så meget frem. Men hvis man så tænker lidt længere, så kan det jo også ske, at de bliver de store tabere, hvis de ikke leverer varen. Mm-hmm. Det er nok noget af det vigtigste.
Hvis vi lige må gemme Dansk Folkeparti lidt, mm-hmm. og prøve, så kan vi, hvis vi lige starter med at holde os til Venstre.
Ja.
De sidder så nu på en mindretalsregering. Og det er jo sådan, det er jo, kan man jo sige, sådan ud fra demokratiske regler og sådan noget, at det er vel egentlig meget sundt. De skal ligesom søge flertal alle mulige steder nu. Det, altså, vi er i hvert fald langt fra diktatur, kan man sige.
Det kan man godt kalde.
om ikke andet, ikke? Vi skal prøve at se lidt positivt på det. Det er vel sådan set godt nok. Men hvad er deres vigtigste opgave nu, Helene?
Ja, det er at regere landet. Og det er at søge at holde fast i, at der er en borgerlig regering så langt som overhovedet muligt i den fireårige valgperiode. Eller den, der kan være op til fire år.
Ja.
Men hvis de ikke formår at midle, dels holde sammen på det borgerlige Danmark, og også indimellem formidle et bredt samarbejde over midten med først og fremmest Socialdemokratiet, så sidder de jo ikke så lang tid.
Nej.
Men jeg synes, de kom godt i. Altså, det bare præger to ting, synes jeg, den der smalle venstre-regering med kun 17 ministre. Den bærer præg af, at det er rutinerede folk, de fleste af det. De har jo prøvet at være ministre før, og det er jo godt, altså hvis man tager en Claus Hjort, hvis man tager en Bertel Haarder, som er den ældste,
de
en Hans Christian
Schmidt.
Det er jo erfarne og rutinerede folk. Og så nok også det, at de allerede den første uge, jeg tror det var de første 3 eller 4 dage efter de var tiltrådt, så fik de jo gennemført ting. Altså, de tog ikke straks på sommerferie, det gjorde de desværre bagefter. Men altså, jeg tænkte på boligjobordningen. Vum, så var den ved.
Men det var jo også et løfte, så den skulle klappes af.
Hvis du tænker tilbage på sidst, vi havde regeringsskifte, hvor man burde sig inde i et tårn, var det 3 uger.
Det er rigtigt.
Og alle de løfter, man havde, der var ikke nogen af dem, der rigtig blev opfyldt. Så må man sige, her, der gjorde de det, at de burde sig ikke inde i noget tårn. Hele processen var stort set offentlig med møderne hos Lars Løkke og dronningrunde, og det gik rimelig hurtigt. Så var regeringen udnævnt, og inden for den første uge, så havde de gennemført boligjob, de havde gennemført den asylstramning, som de havde lovet, og det kan man være enig eller uenig i, men det gjorde de. Mm-hmm. Og så lavede de også lynhurtigt en aftale om kommunernes økonomi, indgik en aftale med kommunernes landsforening. Så på den måde kom de godt fra start.
Jo, jo, jo.
Så tog de desværre alle sammen på ferie, det synes jeg var lidt
dumt. Det må man sige, men det vender vi tilbage til. Der kom lidt modvind på den på feriekontoen. Men tror I, nu nævner du selv det her, Helena, med det fuldstændig modsatte billede i forhold til, hvad vi så sidst. Der var jo ikke, jeg kan da huske der i 11, der var, så startede det med, at vi måtte ikke vide, hvor de var henne, nej. Og journalisterne løb rundt. Og så var der nogen, der så Margrethe Vestager cykle til Amager og fulgte efter hende og alt muligt mærkeligt. Og det var noget gøjl.
Ja. Det synes jeg ikke.
Synes du ikke det?
Nej. Altså, jeg synes, det er...
Det synes jeg, Frank Dahlgaard. Det siger jeg lige ud.
Ja, men altså, i mange lande, så kan der gå måneder, før man danner en regering. Hvis man kan blive enige om et regeringsgrundlag, altså nogle hovedtræk for, hvad man vil gøre, så sker politikken og skænderierne jo der. Og hvis man kan blive enige, så er det fint. Der var jo tre partier i starten der. Og så var der en, der var mere kvik til regeringsgrundlaget, end Margrethe Vestager, så kørte med det hele. Det skal man ikke bebrejde ind for.
Bestemt ikke.
Så jeg synes ikke, der var noget galt. Og det der med, at journalister skal rende rundt hele tiden, og næsten være ind til møderne. Når jeg bliver diktator i Danmark...
Frank, du ved, jeg elsker, når du siger den sætning.
Så vil jeg alligevel have en vis grad for demokrati, men journalister får ikke adgang til Christiansborg.
Og du har hørt. Jo selv været journalist, Frank Dahlgaard.
Ja, hør, hvad Helianer Møller
siger. Det er det eneste land i hele verden, hvor journalisterne har fri adgang. Det har de ikke i Sverige, det har de ikke i Norge, det har de ikke i Tyskland, det har de ikke i England.
Nej, prøv at høre, vi langt hen ad vejen bliver vi jo ofte enige i dette program om, og i dette ting, at journalisterne er nogle dovne drønner der. Langt hen ad vejen. Og de har det med at ødelægge mere, end de gør godt. Men det, jeg bare ville påtale, det var selve processen omkring... Altså, hvad er årsagen til, at vi ikke må vide, hvor de er? De kan vel godt sige, hvorfor, Frank Dahlgaard, i forhold til nu, sådan som det forløb nu. De kom ind til Lars Løkke, vi vidste godt, hvor de var. Så sidder vi og taler om tingene. Det er jo ikke... Man får jo, at det bliver stillet op som om, at der skal tales om hemmelige ting, og nu vil de lave det hele om, og nu... Altså, er der nogen grund til den del af hemmelighedskrammeriet, som jo også gør, at journalisterne bliver helt op at køre?
Prøv nu at have lidt empati og forestille dig, at
det ligger selv, bare fjern, men okay.
Du selv er politiker, og man sidder og drøfter nogle ting. Man er usikker. Man er usikker på, hvad man selv mener, og ens parti mener. Og
jo, men Frank, man er Frank, i en allerede der må jeg lige sætte
et kommet. Men en gang imellem skal man jo ud på toilettet, og så står journalisterne og stiller spørgsmål. Eller der er flere møder, og man skal sige noget i en fase, hvor det kan ødelægge det hele. Nej, væk med journalisterne i sådan en fase.
Og men Frank, må jeg lige sige, når man kommer ind som parti og skal lave et regeringsgrundlag, det er vel et dårligt tidspunkt at være usikker på, hvad man selv mener så. Det er vel der, man... Altså, der kan du... Nu kigger jeg på dig, Kai, men det, altså, der kan du jo sige, det var jo SF. Hvis du går ind og vil forhandle regeringsgrundlag på et hemmeligt sted på Amager, og du ikke selv ved, hvad du mener, så er der nogen, der kører over.
Jeg går ind for hemmeligheden til en vis grad. Det gør jeg i den grad. Fordi selvfølgelig ved man, altså en rigtig politiker ved godt, hvad han mener, og hvad hans parti mener. Men i en fase, hvor man, der skal andre partier med, og hvor man forsøger sig frem, så må man jo give køb på noget af det. Man skal jo nå frem til et eller andet.
Jamen, det forstår jeg.
Hvis man så siger, vi mener sådan, vi har sagt det hele tiden, vi står fast, så kan man ødelægge nogle forhandlinger. Alle hører jo radio.
Nå, men nu synes jeg, at de har snakket længe nok. Nu vil jeg gerne ind. Og det var det, jeg sagde til dig fra starten, at du må altså bryde ind en gang, fordi ellers så tager de sko ordet, du. Nå, men bortset fra det, så er jeg faktisk enig med Frank Dahlgaard lidt hen ad vejen, fordi det er jo vigtigt, at... Det er jo vigtigt, at man, i modsætning til Helle Adam, som synes, det var flot, og det er det egentlig også på en eller anden måde, at det bliver så hurtigt, kommer så hurtigt i gang og laver nogle ting. Men jeg synes da, det er da vigtigt, at de tager sig tid. De tager sig tid til at finde ud af, hvad fanden vi vil med den her regering. Mm-hmm. Det synes jeg er fint nok, og at de gemmer sig et andet sted, det er også fint nok for mit vedkommende. Det, jeg synes, der var det mest tragisk, det var jo, at det var Vestager, der løb med det hele. Det var noget skidt. Og det fører mig så til at sige, at det er ikke godt, hvis man sidder i lang tid i tårn og kommer ud bagefter og siger til sine vælgere, ja, jeg fik ikke noget af det igennem, som jeg egentlig havde lovet vælgerne. Det er noget skidt. Og så synes jeg, at de har siddet for længe, uden at få noget som helst ud af det.
Jamen, det forstår jeg udmærket godt. Men så er vi jo tilbage til det der med, at hvis man er usikker på, hvad man vil, så bliver man jo kørt over af dem, der godt ved, hvad de vil. Og det var vel resultatet. Ja. Men lad os ikke dvæle så meget ved fortiden. Lad os vende tilbage til den nye regering. Ja. Og Venstre. Hvor meget... Så lad mig blive hos dig, Kai Stillinger.
Ja.
Nu er du klager over til...
Det er meget klogt af dig, ja.
Ah, men vi har en time og tre kvarter tilbage nu. Vi skal nok nå rundt.
Ja.
Hvor meget tror du, der sådan har været af reelle forhandlinger, altså i forhold til... Sludder Brøvel, ikke Alternativet. Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. Altså, hvor meget har Venstre tænkt... Ja, det ender sgu nok med en ren venstreregering.
Ja, det er jo svært for nogen af os at sige noget om.
Ja, men du spørger også, hvad du tror.
Jeg tror faktisk, at de forhandlinger har været lidt på skrømt, fordi jeg tror egentlig, praktisk vil jeg tro, at Lars Løkke egentlig var rimelig tilfreds med at have en mindretalsregering. Fordi det betyder, at han kan bevæge sig både til den ene og den anden side af salen. Det er egentlig meget praktisk for ham. Eller, hvis han har haft Dansk Folkeparti inden, så var det noget med, at han alligevel var bundet lidt kraftigt i det, så jeg tror egentlig, jeg tror, det måske har været lidt på skrømt, og samtidig med, at man også, jeg tror i hvert fald også på, at Dansk Folkeparti bestemt ikke har lyst til at komme ind i regeringen her nu, så fik de jo ansvarets tunge å på sig, og det er de sikkert ikke forberedt på, og klar til lige i øjeblikket i hvert fald. Så jeg tror, det har været på skrømt lidt.
Mm-hmm. Men Frank Dahlgaard, er der ingen Vil der ikke være en vis interesse for Lars Løkke i at have haft Dansk Folkeparti med, altså få dem netop ind under ansvarets tunge?
Det tror jeg da bestemt. Men, og Dansk Folkeparti blev meget stærkt, fordi det blev det største parti, ikke? På den blå flok.
Ja.
Så hvis de havde været interesseret alvorligt i regeringsmagten, så havde der været en anden situation. Men det var vel så skrømt og skrømt, der vel ikke bare Venstre, men det er også Dansk Folkeparti og de andre partier, men især Dansk Folkeparti.
Mm.
Og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle vælgere, der synes, at de har lurepasset, og de har et ansvar, når de får så mange vælgere. Og man kan jo også se den sidste meningsmåling. Nu kører de tilbage. Så kan de lære det, kan de.
Ja, men lad os nu se, hvad der sker. De der meningsmålinger lige efter et valg, dem kan man jo aldrig helt... Ligesom dem op til et valg, så man heller aldrig
kan få det. Jo, det kan man. Jeg tror, meningsmålingerne er gode nok.
Tror du det?
Yes.
De var jo alle sammen forkerte op til valget.
Nej, det var de ikke.
Frank, det var de da.
Nej, der bliver spurgt. Nej, de var ret præcise. Der blev jo spurgt et døgn før.
Ja.
Og valget blev holdt et døgn efter. Der kan jo ske noget i mellemtiden. Så det kan du slet ikke sige noget om.
Ah, men det de var altså...
Hvad var det, der var anderledes end...
Jamen, tendenserne i meningsmålinger passer. Ja, de sagde, at de radikale ville gå tilbage. Det gjorde de. De sagde, at SF ville gå tilbage. Det gjorde de. De sagde, at konservative ville gå tilbage. Det gjorde de. De sagde, at Dansk Folkeparti ville gå frem lidt, men ikke så meget, som de blev. De sagde, at Socialdemokratiet ville blive status quo. Venstre ville gå tilbage. Det gjorde de. Og de sagde også, at Uffe Elbæk med Alternativet ville komme ind. Så alle tendenserne, der så nogen, der gik lidt mere frem, end de forventede, og nogen lidt mere tilbage. Der var
ikke noget mere frem tendens. Og noget mere tilbage, jeg synes, det er
det
bare
det,
så lidt.
Siger, tendensen, der var ikke en eneste, der, hvor man havde spået fremgang, der så gik tilbage eller modsat. Nej. Det var der altså
ikke. Nej, det er rigtigt, tendenserne er god nok. Altså, men,
tendenserne var
men,
gode
men,
nok.
Men tallet passer ikke.
Nej, men man spørger jo ikke på selve valgdagen. Man spørger dagen
nej,
før
nej, det er
og så
også
videre.
Godt nok.
Og der kan jo ske noget i mellemtiden, så du kan ikke sige det der. Meningsmålingerne er gode nok.
Okay, godt. Jamen så.
Punktum.
Og det er herre Sebastian, der udtaler sig.
Eneste meningsmåling, så slutter det med, at her er en usikkerhed på plus minus 1,8 eller 2,4%.
Ja, det ligger altid.
Resultaterne
ligger jo altid inden for den statistiske usikkerhed.
Og det glemmer man. Derfor er jeg altid grine af, når de kommer og kommenterer, at man har gået 0,2% frem, og så siger ordføreren, det er fordi, vi har lavet det. Ja. Og så står der ned under, usikkerheden er 2,4, så man kunne skulle lige så godt være gået 3 mandater tilbage.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men så lad os lige få rundet regeringen af. Men inden jeg gør det, så vil jeg bare lige minde om, at hvis nye lyttere skulle være tunet ind på Radio 24/7, og er forbløffet over, hvad der foregår. Så er det, fordi det gode gamle Folketing er tilbage efter sommerferien, og jeg har besøg af Kai Stillinger, Frank Dalgaard og Helge Adam Møller. Telefonerne er i øvrigt også åbne. Der kigger min producer på mig med lettelse. Så hvis man vil deltage i debatten og har en kommentar til vores nye regering, så er man velkommen til at ringe ind. 20 24 7 24 7. Sådan. Skal vi lige prøve at kigge på det ministerhold, der er sat her, Adam? Du sagde erfarne folk.
Ja.
Det er vel rigtigt nok. Er der nogle overraskelser?
Der var to overraskelser for mig. Den ene var, at... så er der måske tre. Men den ene var, at Peter Christensen ikke blev minister. Altså,
men det var fordi han ikke blev valgt.
Nej, det er jo
ikke noget med det at gøre.
Okay, nej.
Det kan du let blive.
Og det er rigtigt, men bagvedliggende.
Faktisk helt.
Hvor er jeg glad for, at I nævner ham, for det vil jeg meget gerne tale om.
Jeg var helt... Så sikkert man kan være på, at han vil blive hentet ind, da de dannede en lille rent venstre-regering, fordi dels er han dygtig, og dels har han været tæt på også statsministeren Lars Løkke osv., og har gjort det godt. Han stod til måske at skulle være finansminister, hvis han var blevet valgt ind. Nå, det var den ene overraskelse. Den anden, det var nok, at Carl Holst blev forsvarsminister. Det skal jeg ikke sige mere om, det vender vi tilbage til.
Ja, vi vender tilbage til Carl Holst.
Og den tredje, det var så nok, at Jørgen Nergård blev hentet ind udefra, den tidligere direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, og blev beskæftigelsesminister.
Ja.
Det synes jeg var et flot og et godt træk. Det tror jeg bliver flot og godt, men...
Nu får vi se.
De tre største overraskelser for mig. Så er der en, der overrasker mig meget positivt, det er jeg glad for, det er den unge forskningsminister Esben Lunde.
Esben Lunde Larsen,
uddannelse- og forskningsminister.
Ja.
Og så sent som i går aften så jeg ham i Deadline der, og hvor er han kald for sin hat, svarer klart og tydeligt, har nogle holdninger og kan begrunde dem.
Ja.
Igen, man kan være enig eller uenig, men han er skarp, og han men har der nogle
var jo,
holdninger.
Men der var jo sådan lidt tumult omkring ham,
fordi
han tiltrådte.
Jamen, det var da netop pragtfuldt, for han sagde, jeg er kristen, og det er vi jo 80% af danskerne, så hvorfor det skulle være en sensation... 80% af danskerne
men det var, er døbt. Det var jo mere, jeg tror, altså det, og det behøver jeg ikke at fortælle jer, men situationen kom jo ud af, at han var, hvad skal man sige, så overbevist kristen. Når du siger, at 80% af jer er kristne, så er det jo tenderende til, at 80% er medlem af Folkekirken. Ja. Ja. Det tror jeg, Søren Pape sidder og beder en stille bøn til, at vi når derhen til. Ja. Men der tror jeg, der skal mere end guddommelig indgriben for at få det på plads. Men lad nu det ligge. Nej, at 80% er medlem af Folkekirken, men har det, vi i Danmark kalder sådan en kulturkristen tilgang. Så ikke det er jo ikke, det ved vi også fra statistikker, der bliver ført, at det er jo ikke 80%, der sidder der hver søndag.
Nej.
Ja, og synger i Østen stiger solen op. Men mere, at han var så, hvad skal man sige, overbevist kristen.
Ja.
Og det kombineret med hans felt, videnskabsminister. Mm-hmm. Jeg er ikke så en af dem, der gik fuldstændig amok over det, og så det store problem med, at altså, han er jo ikke ansat som videnskabsmand. Han skal bare være minister for området, og det tror jeg som nok.
Spændende, han har selv forsket, skrevet en stor afhandling.
Han er om Grundtvig.
Han er en af dem, der har... Det behøver man ikke for at være en dygtig minister og kende noget til området for inden, men det gør han jo virkelig. Men det er en fordel. Det kan være en fordel, ja. Der er også nogen, der tror, de så skal være embedsmænd og inde i hver eneste lille detalje. Men jeg siger bare, og det vil jeg godt gentage, han har overrasket mig, han har overrasket mig positivt, og det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han taler klart og tydeligt. Han er meget begavet, så den lyder det i hvert fald, og han er ikke bange for at have nogle stærke holdninger. Mm. Og netop den holdning, du siger, han melder ud af, ikke alene han er kristen, men han også tror på livets skabelse, oprindelighed og så videre. Ja. Det synes jeg er pragtfuldt. Jeg synes, der er for mange politikere, når du snakker med dem på tomandshånd, så kan de have nogle rimelig stærke holdninger, men så siger de, men det kan jeg jo ikke sige offentligt, fordi hvad vil folk ikke tænke, og så videre. Og derfor savner vi politikere, der tør at sige, hvad de står for.
Ja.
Det vil, og så kan man være enig eller uenig, men jeg tror, at de fleste har respekt for folk, der står for noget, også men, selvom de er uenige.
Men tror jeg, at der er blevet tænkt, Frank Dahlgaard, du er enig, tror du, der er blevet tænkt over, at man kan sige, man på en eller anden måde stiller man jo, undskyld udtrykket, nu bliver det ikke så, hverken videnskabeligt eller kristent, men man stiller jo røven lidt i klaskehøjde, når man siger, at vi har en overbevist kristen som videnskabsminister.
Og hvad så?
Jamen, altså, jeg fuldstændig bare, om enig det er noget, med
Helle Adam. Det, der er problemet, hvis vi overhovedet har nogle problemer i Danmark, det er jo, at der ikke er særlig mange politikere i Folketinget. En politiker er en, der har nogle meninger og nogle holdninger og tør udtrykke dem. Resten er nogle regnord, eller nogen, der har ryggrad som regnorm og ikke tør og skal tækkes vælgerne og alt det der. Der er for få politikere i Folketinget. Mm-hmm. Der er måske 20 ud af 179.
Så 20 politikere og...
Så, og nu peger du ud på ham her og siger, at det var noget underligt noget, og det var,
nej,
kontroversielt.
En god
politiker er kontroversiel. Han forarver, eller hun, og begejstrer. Det er en god politiker.
Jamen ja, Frank, der ved du, der er vi fuldstændig enige. Men jeg spørger bare, om det er en overvejelse, man har gjort sig på netop det felt. Det var jo ligesom dengang, Manu Sareen blev kirkeminister. Der var der også nogen, der hyldede op.
Ja.
Fordi nu kom der en mand af indisk afstamning, og han kunne da ikke...
Og han gjorde det vel egentlig meget godt. Endda rigtig godt, synes jeg.
Ja, han sad vist ikke engang så længe, men altså...
Det synes jeg gjorde det meget godt.
Ja,
det var ikke
jeg...
så slemt.
Nej. og det er der, barn er sat i dansk politik. Det var ikke så slemt.
Men jo, altså... men det der med, at politik skal være fri for konfrontationer, undskyld, det er jo det handler om.
Jamen, vi er fuldstændig enige. Fuldstændig enige.
Jamen...
Karl Stillinger?
Jamen, altså, det er vi jo ikke uenige om, at der skal være... konfrontation. Jeg mener, der er ikke 25 politikere, jeg tror. 24, er der ikke det? 25-30 stykker måske.
Kan du nævne nogen, der har
nej,
meninger?
Det kan jeg nu ikke. Nej, men,
så lad os tilbage til... Ja. Nej, ja, undskyld. Ja,
jeg vil blot sige, det er jo, at jeg er lidt bekymret, når Frank sådan anfægter, om de er politikere eller ej, fordi altså, vi har jo de politikere, som folk har valgt, og vi må aldrig nogensinde begynde at anfægte folkets dom over de folkesmedlemmer, vi har, så begynder vi at sætte os til dommer over og begynder at dømme folk. Så siger vi, så står vi over folk og siger, ved I, hvad I er dumme folk, fordi I har valgt nogen, der ikke er politikere.
Nej, vi har demokrati og ytringsfrihed.
Ja, det siger. Og derfor skal vi ikke begynde at anfægte, at folk har valgt nogen, hvor måske kun, som Frank siger, måske kun 20 politikere. Nej, der er 179 politikere, fordi vi har valgt dem som
der,
folk, ikke?
Der er 179 medlemmer af Folketinget.
Ja, jamen, de er også politikere. Nej, per definition.
På papiret, men ikke i jo. Franks optik.
Ja.
Men det kan vel komme sig af, at at vi måske også er lidt bange for meget konfrontation. Ville det fungere, hvis der sad 179...
Embedsmænd.
Nej, tværtimod. 179 politikere, som de er i Frank Dalgaards optik.
Nej, det ville det jo nok ikke.
Altså, ville det så ikke også blive kaotisk, hvis alle var...
Det kommer jo an på, hvilken position man har. Mm-hmm. Et hvert parti har, synes jeg, brug for nogen havkatte i hyttefadet. Men er man i en regeringsposition eller et fremtrædende post i en folketingsgruppe, så skal man jo dække hele spektret, og så er man mere bundet. Mm. Det undrer måske Helene, om jeg siger sådan, men det, når jeg røg ud på det tidspunkt, så var det fordi, jeg havde afskrevet Konservativ Folkeparti. Og jeg fatter ikke, der gik så lang tid, før jeg blev smidt ud. Jeg var dybt illoyal over for partiet, men ikke over for konservativ politik.
Eller i hvert fald din opfattelse af det, fordi altså, der var jo nok nogle konservative, der havde en anden opfattelse af det. Nu kommer vi ind i...
Vi snakker om noget, der skete tilbage i sidste år 1000.
Ja, det er rigtigt.
Nu er vi et godt stykke tilbage. Men ved I hvad? Nu siger Kai Stillinger det her med, at vi har de politikere, vi har valgt. Og det leder os tilbage til førnævnte Peter Christensen. Mm. Den unge elektriker. En af de få faglærte i Folketinget. Nu har vi så ikke ham mere. Men I snakkede om det her med, at det overraskede jer, at han ikke blev minister. Jeg indrømmer blankt, at jeg blev glad, da det kom frem, at han ikke blev minister. Og det har intet med Peter Christensen at gøre. Det har bare det med det at gøre, at der nemlig blev talt om, nå, der var ingen, der gad stemme på ham i Tønderkredsen, hvor han stillede op. Men han bliver sgu nok minister alligevel. Og der tænkte jeg, det er da ikke altså i orden. Hvis folk nede i Tønder siger, vi har simpelthen ikke, vi har sgu ikke rigtig tillid til ham. Nå, vi gider ikke stemme på ham.
Det er ikke sikkert, det er slet ikke sikkert, det har foregået på den måde. Nej. Altså jeg tror mere, at jeg tror faktisk, det modsatte har været tilfældet.
Tror, vi har for meget tillid til ham.
Nej, det er slet ikke det. Nej, der er nogle mennesker nede i Tønderkredsen,
ja.
Venstrefolk, mm-hmm. og mange har garanteret sagt, jamen Peter Christensen, han bliver valgt. Så nu må vi se, om vi kan få en anden ind også, eller flere ind end ham. Det, jeg tror, det er den måde, det er foregået
på. Det ved jeg sgu ikke, om den hele holder, jo, den der Karstilling, fordi... Jo, ja, det forstår jeg godt, ja. Men det var jo Dansk Folkeparti, der løb med den dernede. Så det har da været en lidt underlig...
Jo.
Så har de tænkt, Peter Christensen er sikker nu, men vi vil også have nogen fra Dansk Folkeparti ind. Så skulle det jo være af den vej rundt.
Ja, det kunne godt ske.
Altså, vi har et system, og vi følger grundloven, og det folk vælger er et folketing, ikke en regering. Og man kan udmærke, at min egen far blev jo minister, han var ikke medlem af folketinget.
Bertel Dalgaard?
Nej, det var farfaren.
Nå,
var
ja, undskyld.
Han var også minister. Ja, min far, fordi jeg var minister alle sammen.
Du kan nå det.
Ja. Det kan du vel også, det håber jeg, sådan set. Men... Men og det er der nogen, der ikke forstår, at så må samfundsfaseundervisningen skærpes. Vi vælger et folketing. Og så alle ministre, inklusive statsministeren, kunne i teorien ikke være medlem af folketinget.
Jamen, og det forstår jeg godt, men der er vel forskel, Frank, på det skrevne bogstav og så fortolkningen af loven. Altså, hvordan en regering siger, at det her, det må vi, kontra det, man så gør. Man er nødt til at tolke det signal, man får fra vælgerne. Og hvis vælgerne siger, vi er ikke interesseret i Peter Christensen i Folketinget. Jeg kan godt forstå,
at man... Han kom jo heller ikke.
Nej, det forstår jeg godt. Men det tror jeg bare er det, der sker. Jeg har fuld forståelse for det her, der sker, når for eksempel Jørgen Neergaard kommer ind. Mm. Han er ikke stillet op som sådan, men man siger, vi vil have et kompetent menneske på den her post. Ja. Ind med ham. Det samme med Lykke Friis. Det samme med Anne-Birgitte Lundholdt, som dukker op i det her program af og til. Og man kan nævne mange andre. Men når der sker det, at Peter Christensen altså får det signal fra vælgerne, så synes jeg, at det er velgørende, at man i Venstre-regeringen siger, så hiver vi ham altså ikke ind, selvom det måske vil ligge til ham.
Uenig på et punkt, for jeg tror ikke, det var et signal til Peter Christensen. Det var jo et signal nede i Sønderjyllands Amt, eller den del af Danmark, til Venstre. Mm-hmm. Det var jo Venstre, der gik så markant tilbage, at der slet ikke blev valgt nogen Venstremand.
Det
og det var Dansk Folkeparti, der løb. Så det var sådan set ikke et mistillidsvotum til Venstre, eller til Peter Christensen. Det var måske mere Venstre, der gik så meget tilbage, at de slet ikke fik nogen repræsentant. Og derfor blev Peter Christensen ikke...
Der er vi enige, men langt hen ad vejen var Peter Christensen vel også. Der skiller jeg mennesket Peter Christensen fra det her. Fordi det er jo ikke sådan, fordi de synes, han er dum eller grim eller et eller andet. Mm. Men han var jo, om nogen også... med til at tegne Venstres profil. Det var ham, der var ude og stå last og bræst med Lars Løkke under alle underbuksesagerne og hvad der ellers var. Så det var vel også, altså i den, til det her valg personificerede Peter Christensen vel også Venstre. Og som sådan var det et signal. Og derfor synes jeg bare, det var fint, at man ikke tænker, skid med det.
Nå, men så sige, ham helt klart, når jeg godt vil have ham ind, så er det fordi, jeg mener, at Peter Christensen er dygtig, kompetent, energisk, en god venstremand, og han er bedre end et par af de ministre, de valgte. Og derfor
Men hvorfor tror du så, at de ikke gjorde
det? Det tør jeg ikke sige. Det ved jeg ikke, om der også skulle være lidt med, at man skulle fordele mellem de der to fløje, som nu også er i Venstre.
Ja, det var det næste spørgsmål, jeg ville stille.
Det tror jeg har haft noget med det at gøre. Men jeg kan bare sige, jeg blev overrasket, fordi jeg regnede med stensikkert, fordi jeg kender Peter Christensen godt, og jeg har altid haft stor respekt for ham. Og han var en lidt fremtidens mand stadigvæk. Ja. Så jeg tænkte, han bliver sgu minister. Det blev han ikke.
Så vil jeg gerne sige, Carl Stillinger, du skal få lov om et sekund. Jeg vil bare lige, fordi det er bare lige en serviceoplysning. Ikke til nogen andre end Peter Christensen. Jeg vil bare sige, at hvis Peter Christensen, han har jo sagt, at han er færdig som politiker, og hvis han går og keder sig nu, og skulle høre Radio 24/7, så er døren altid åben. Han er mere end velkommen, og vi tager kontakt til dig, Peter Christensen. Du er velkommen i det gode gamle Folketing. Så er det. Lønnen er frygtelig, men alligevel. Ja. Vi har en udmærket frokostordning. Ja. Nå, Kai Stillinger.
Jamen, det var faktisk bare en fortsættelse af det, jeg vil sige. Det, der undrer mig så, ud over det, at han ikke blev minister, det er, at han faktisk har trukket sig. Altså, det forstår jeg godt nok ikke, fordi, som du også siger, Helge, han, for mig at se, at han er en stor fremtid i Venstre.
Her refererer du til, at han har udtalt, at han er færdig med politik.
Fuldstændig færdig. Fuldstændig færdig.
Men, der, uden at...
Det sagde Søren Gade også.
Jeg skulle lige til at sige, den vise har vi hørt før.
Ja. Ja,
og han er en ung mand, og om fire år...
Jo, men helt ærligt, der er et liv uden for Folketinget og uden for politik.
Ja.
Det kunne være, at han... vi ved jo ikke, hvad han er i tankerne.
Han er uddannet elektriker.
Mm-hmm. Hvad er der galt i det?
Jamen, det
der er jo strøm på hele tiden.
Jeg skulle lige sige, det mener jeg kun som et plus. Der er der, altså, han kan jo noget, så han kan da gå ud og på sig et arbejde, starte et elfirma, et eller andet.
Jo.
El-Peter, den kan han bare bruge, hvis han har lyst. Frank Dahlgaard, har du noget bud på, hvorfor han ikke kom ind?
Nej,
tør du gå længere ud på planken end Helge Adelmo?
Nej, men jeg vil bare sige, at det overrasker egentlig også mig, fordi jeg tænkte, at han kommer ind som minister, og det er også helt i orden. Altså, vi vælger ikke en regering, vi vælger ikke ministeren, vi vælger folketingsmedlemmer. Ja. Og hvis folk ikke forstår det, så må de æde med at læse grundloven og finde ud af det.
Jo, men Frank...
Og det er meget vigtigt, Huxley, at du ikke synes, at det var meget godt, det ikke skete. Fordi du er jo med til at formidle tingene, og hvis du er med til at danne den opfattelse i befolkningen, at man skal sandelig ikke være minister, hvis man ikke bliver valgt ind i Folketinget, så er det forkert. Ja, så er det en negativ indsats. Så siger jeg 0-2 pil ned.
Okay, men nu er vi jo ikke i dit klasselokale på CBS, eller Niels Brock.
Ja, Niels Brock.
Så jeg vil bare... Men tror du, at jeg... Det ved jeg ikke. Altså, det er vel... er det ikke forståeligt på en eller anden måde? Vil vi godt lige tage den igen? Jeg forstår godt det, du siger med, at vi vælger ikke minister, vi vælger et Folketing. Og så bliver der sat et ministerhold. Men er der ikke nødt til at være en eller anden sammenhæng mellem folkets røst? Demos er jo en stor del af ordet demokrati. Så når folket sender en eller anden form for signal, er der ikke nødt til at være en lille smule sammenklang mellem, hvad de siger, og hvem der så bliver sat som regering? Det er bare det, jeg mener.
Jo, nej.
Lad mig spørge på den her måde. Tror du, at hvis Lars Løkke havde... sat en regering, som så sådan her ud. Peter Christensen var inde, Søren Gade var også blevet minister. Hele det her sådan lidt kontroversielle hold, og har bare sagt, jamen ved I hvad? Hvis han så var gået ud og har sagt, ved I hvad? I vælger et folketing, jeg sætter et ministerhold. Var han så blevet genvalgt?
Ja, det tror jeg egentlig.
Tror du det?
Ja, det
tror ikke, at vælgerne har sagt, okay, skipper, rolig nu.
Nogen måske, men altså, så siger man, det er en chef, han skal igennem, han bestemmer, han kører efter grundlovens regler, det er i orden. Det tror jeg, der er mange, der vil sige.
Der er jo en meget spændende ting, nu, når vi snakker om her, der er det 16 af ministeren, de er medlem af Folketinget også, og normalt er det stort set alle sammen, der er medlem af Folketinget samtidig med ministre. Og vi i Norge er det jo modsat. Der kan du ikke være medlem af Stortinget som minister, du skal udtræde. Og herhjemme plejer vi jo altid at sige, at vi sætter stor pris på magtens tredeling. Ja. Ikke den udøvende og den dømmende og den lovgivende. Udøvende, det er ministeren, dømmende, det er domstolen, og lovgivende, det er Folketinget. Mm-hmm. Men her sidder alle ministerne stort set, bortset fra en. De sidder jo den ene dag og udøvende over som minister, og så sidder de samme dag om eftermiddagen, og så stemmer ind i Folketinget. Det er sgu da sammenblanding, som de ved noget. Det kan der ikke være i Amerika. Det er jo fuldstændig utænkeligt, du er amerikansk minister og medlem af senatet eller kongressen. Mm-hmm. Det er fuldstændig utænkeligt i Norge. Så i virkeligheden er det lidt i modstrid med det, vi altid går og praler af. Jeg kan bedre lide den norske ordning, at hvis du bliver valgt til Folketing, og så bliver udnævnt til minister, så må du udtræde. Nu er du minister, du skal ikke både være udøvende og lovgivende. Mm-hmm. Det er sgu den samme plan.
Må jeg godt lige sige noget?
Kaj Stillinger, det må du.
Det er meget interessant, det som Helle Adam siger, fordi det har jeg nemlig tænkt meget over igennem mange år. Altså i virkeligheden, så kan man sige, at vi i Danmark jo bryder grundloven.
Kaj, vil du dreje din mikrofon en smule ind mod dig? Sådan.
Vi i Danmark, vi bryder, altså politikerne bryder grundloven, fordi jeg har jo læst, som gammel historielærer, jeg har jo læst grundloven, ikke? Der står jo meget firkantet.
Det er godt.
Der står
Helle Adam har den med.
Nej, men grundlovsfædrene gjorde jo meget ud af i 1849, at der skulle være en fuldstændig skarp adskillelse mellem, som sagt, den udøvende, den lovgivende og den dømmende. Og det vi gør i Danmark, det er, at vi sammenblander. Altså, vi sammenblander den udøvende og den lovgivende magt, og det er jo egentlig dybest set imod grundloven. At du kan ikke sidde, at det havde de i hvert fald ikke tænkt sig, dem, der lavede grundloven. Du kan ikke sidde og lave en lov den ene dag, og så skal du næste dag over og egentlig udøve den lov, mm-hmm. du selv har vedtaget. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der er jeg enig med Helle Adam, at det er en skidt ting, at man både kan være udøvende og lovgivende. Det kan man ikke ifølge grundlovsfædrene.
Jeg kan fortælle jer, at vores begavede lytter er fuldstændig enige. Der er blevet skrevet ind for faktisk 10 minutter siden. Fuldstændig enige med Helle Adam. Og så får jeg også lidt på køsen. Huxi, oplys dig lidt. At et MF er minister, er i strid med magtens tredeling. Hvis man laver loven, kan man ikke også forvalte den.
Sådan.
Det var mig, der stod i sms'en.
Ja, for...
Nej, det var... Så hurtigt er jeg ikke.
Men det, altså... Er det noget, man skal gøre noget ved?
Ja.
Altså, men hvorfor er der ikke nogen... Det er der vel ingen, der har interesse i inde i Folketinget. Er der nogen, der tør det? Apropos, som vi talte om før.
Der var faktisk en modig mand, det kan jeg sige, og så døde han et halvt år for tidligt. Det var den tidligere formand for Folketinget, Ivar Hansen.
Ja.
For ham havde jeg et... I forhold til, at vi ikke var samme parti, så snakkede vi tit og godt sammen. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at han sagde et halvt års tid før, eller nogle måneder før han døde, at han... Vi diskuterede det her, og han sagde, at han var helt enig, og han overvejede til sin kommende grundlovstale, han skulle holde, og være ude og sige, at det synes han var et princip, der skulle gennemføres. Og så døde han, og så kom det ikke længere. Men jeg tror faktisk, der er mange, der synes, at det er en rigtig... Og vi skal altså ikke længere end til Norge, hvor det fungerer. Og jeg synes, det er i overensstemmelse med principperne. Det er ikke i modstrid med grundloven, fordi grundloven kan jo fortolkes, men det er i modstrid med ånden i grundloven. Ja. Der er jeg helt enig med Kaj Stillinger.
Frank Dahlgaard.
Ja, det er det vigtige, det der er sagt, men dertil kommer det rent praktiske, arbejdsmæssige. En minister, der også stadigvæk er medlem af Folketinget, kan han fungere ordentligt, eller hun, som medlem af Folketinget? Svaret nej.
Altså, vi nærmer os jo hele den her snak om dobbeltmandater og så videre. Er der tid til det? Bliver det gjort ordentligt?
Dobbeltmandater er en guds gave til Folketinget for de store partier, altså Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. De burde alle sammen have, det har Dansk Folkeparti og Venstre, 4-5-6 stykker, som også sidder i byrådet. Og de har råd til det, når du har en folketingsgruppe på 30 eller 40,
præcis.
Så er der nok til det. Hvis du tager de mindre partier på under 15, så er folketingsarbejdet så omfattende, at der kan du ikke nå at sidde
fordi de
i byrådet.
Fordi de har 3-4 ordførerskaber alle sammen.
Ja, men det man nemlig har brug for, nu taler jeg som en, der i øjeblikket igen sidder i byrådet, og det gjorde jeg også i starten af min folketingskarriere. Det er utroligt vigtigt, at der kommer nogen ud og siger, at nu skal I høre, at jeg sidder i Lemvig byrådet, eller Odense byrådet, eller Nakskov byrådet, og de, når vi diskuterer en eller anden lov, som man kommunerne gør, I skal bare være klar over, at det har den og den betydning ude i vores lokalområde. Ja. Det ville være godt, at man havde nogle flere, der har det, men det er kun de store partier, der har i gåsøjne råd til det, fordi de har så mange. De små partier, de har jo, der sidder hver folketingsmedlem i 7 år.
Så her er vi i den lykkelige situation, at det ikke noget, vi skal lave regler om.
Nej.
Den skal man lige tage indad, eller hvad siger man?
Men jeg er lidt uenig med hele Adam. Altså det er jo noget, jeg siger, at det er vigtigt at have en, der sidder og rydder også i Folketinget. Altså helt ærligt, så hvis man har en ordentlig byrådsgruppe, så kommer de der ind til dig i Folketinget og sige, Dag, nu skal du høre hele Adam. Jeg sidder i Lemvig i byrådet. Jeg vil godt fortælle dig det her. Du behøver da ikke selv at sidde i byrådet og skal have et dobbeltmandat. Hvad er det for noget? At du har da forhåbentlig ordentlige mennesker, der kan komme ind og fortælle dig, hvad der foregår i byrådet. Det behøver du da ikke selv. Jamen, du har da rigeligt med at passe dit arbejde i Folketinget.
Kaj, du har da siddet i SF's folketingsgruppe så mange år. I har jeres daglige gruppemøder på en time eller halvanden, hvor I diskuterer mange forskellige sager. Og der er det da fantastisk, hvis der er en enkelt, der lige kan tage ordet og sige, nu skal I bare høre, sådan virker det ud i dagligdag. Ligesom det er en fantastisk fordel, når man diskuterer landbrugspolitik, at man har en landmand eller en landbrugskvinde inde i, når man diskuterer erhvervspolitik, der sidder en erhvervsmand eller to, frem for at du skal kalde dem ind ved særlige lejligheder. Det er bare det, jeg vil have. Jo bredere, flere forskellige uddannelser, flere forskellige baggrunde, erfaringer og alder, du har i folketingsgruppen i det daglige arbejde, jo bedre bliver det. Og derfor synes jeg bare, det er dumt at udelukke og sige, det må I under ingen omstændighed at være medlem af et byråd også.
Jamen, det har Helge Adam vel en pointe i. Og vi hører jo også tit, og altså, fornemmer man jo, at folketingsmedlemmerne kan være sådan lidt løftet ud af den almindelige virkelighed.
Jo, nu kan det. Men jeg siger bare, at nu den folketingsgruppe, jeg tilhørte, lavede jo ikke sådan nogle hoserløsninger, hvor vi bare vedtog noget på et gruppemøde, og så var det klart. Vi tog os lidt god tid til, og hvis der var noget med kommunalbestyrelse, så fik vi da indkaldt nogle af dem, der havde forstand på det. Mm-hmm. Og det var der ikke nogen af os, der sad der nødvendigvis og skulle gøre os kloge på det. Det var der folk, der sad ude i byrådet, der blev indkaldt til dagen efter eller dagen efter igen. Så det behøver ikke være sådan lige her nu. Jamen, jeg skal lige fortælle jer, hvad det drejer sig om, fordi jeg sidder i byrådet. Jeg hører nu her, jeg kan ikke lige vente til i morgen, til der kommer en, der sidder i byrådet. Sagde vi i hvert fald.
Det bliver tungt. Mm-hmm. I praksis er jeg meget enig med hele Adam. Jeg kan huske på et tidspunkt i en konservativ folketingsgruppe, hvor der var en debat omkring erhvervslivet. Så tog Kaj de bakke ordet, og han er jo erhvervsmand, og sagde, hvis jeg lige må fortælle, hvordan det foregår, og så fik vi lige noget der. Og så skal man ikke indkalde en erhvervsmand eller nogen fra Dansk Industri. Det er i situationen, der er brug for de der. Så at have en bred erfaring inden for folketingsgruppen, og også kommunalpolitisk, det synes jeg er en styrke. Men de store partier, der ligesom bedst kan klare det.
Men det giver vel en eller anden form for skævhed så? At de store partier har i går så en råd til at have de her med dobbeltmandater, og Alternativet, som lige er kommet ind, som et er uerfarne i Christiansborg-politikken, to ikke har nogen siddende ude, så bliver de vel...
Ja. Jamen, sådan er verden jo. Det er jo også en skævhed, at nogle partier har 40 mandater, de kan dele arbejde, og andre har kun 6 eller 7. Jamen,
godt ord igen.
Ja, det er jo uretfærdigt. Altså,
vi skal jo netop ikke ned til det der forbandede lighed, at fordi vi skal være lige dumme alle sammen. Nej.
Det er vi enige om.
Det er kun godt, der er nogen, der er dygtigere end andre. Det er godt, der er nogen, der er større end andre. Så kan de små arbejde på at blive så store som de større.
Eller de store kan hjælpe.
Men må jeg godt lige komme
den vej kan vi vel også.
Men Huxi, må jeg godt lige komme med en kommentar?
Kaj Stillinger, det må du.
Ja, det må fordi altså, uanset hvad, om det kan være praktisk, og det går hurtigere, og det er mindre byråkratisk, at man lige kan få en til at udtale sig med det samme. Så uanset hvad, jeg har også selv siddet i byrådet i Svendborg, og det var ikke, mens jeg sad i Folketinget, men uanset hvad, og du ved det da, man sidder jo i byrådet, der sidder man i 1, 2 udvalg, 3 udvalg, og man har byrådsmøder. Mm-hmm. Og uanset hvad, man vil sige er gode ting, så er der nogle af tingene, du ikke kan gøre ordentligt. Fordi du kan ikke både sidde i Folketinget og komme til, hvis du sidder en 3-4 udvalg, 5 udvalg, og samtidig sidde i byrådet. Så der bliver noget, man mister, og man gør dårligere, end hvis man kun havde den ene post. Og det vil jeg have lov til at fastholde. Sådan er det. 100%.
Det får du lov til at fastholde.
Tak.
Det er bare uenig.
Det får du lov til at fastholde. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg Kaj Stillinger, Frank Dalgaard og Helge Adam Møller. Vi har talt meget om den siddende regering, Venstre. Vi skal lige runde den anden side af salen. Socialdemokraterne. Helle Thorning er, om ikke ude, så i hvert fald nu, selvvalgt backbencher, som man siger. Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, det tror jeg ikke, det var så længe før, hun er helt ude. Men det kan vi jo. Det kan vi jo vende tilbage til den.
Første næstformand i Folketinget.
Jo, men alligevel, Helle. Tror du ikke?
Med bolig.
Tror du ikke, at vi... tror du ikke, at inden vi har set os op, så har hun fundet noget andet at lave?
Hvis der kommer det rigtige tilbud, så tror jeg, at det... Hvornår det kommer, det ved jeg ikke. Nej. Men altså, en der jo sejrede, det var Mette Frederiksen.
Og jamen, det er præcis hende, jeg gerne vil frem til.
Mener jeg også, at Socialdemokratiet sejrede, fordi man kan have... Helle Thorning var jo dygtig og professionel, mm-hmm. og voksede med opgaven måske specielt det sidste år eller halve. Men der er jo nok ingen tvivl om, at Mette Frederiksen taler til flere, skal vi sige, traditionelle socialdemokrater i sin tale, sin væremål, sin udstråling, og hjertet banker mere kraftigt rødt end måske Helle Thorning, som var lidt, sådan som jeg opfattede, lidt mere teknokrat, lidt mere embedsmand. Mm-hmm. Så jeg tror, at Socialdemokratiet har mulighed for med Mette Frederiksen at gå en bedre fremtid i møde, end de måske havde, hvis det var Helle Thorning, der... Ja.
Altså man kan sige, hvor overfladisk det end lyder, så skal Mette Frederiksen i hvert fald ikke slås med hele det her EU-image og Gucci-tasker og hvad der ellers sådan, retfærdigt eller uretfærdigt, forfulgte Helle Thorning. Mm. Så jeg tror, du har ret, Helle, Adam, at man har fået en, i hvert fald en anden slags socialdemokrat. Men Kai Stillinger, som det røde kort i vores midte.
Jamen.
Hvad skal Mette Frederiksen nu ligesom, hvor skal hun slå til først? Havde han sagt, ja, placere sig, men hvad skal hun slå på nu?
Jamen, hun skal slå på det, hun har gjort hele tiden, fordi det er den almindelige socialdemokratiske politik, som hun skal gå ind på og ind med og fortsætte med. Og jeg vil så sige, at hun har den fordel, og jeg synes også som Helle Adam, at Helle Thorning Schmidt gjorde det faktisk godt til sidst. Men hun har den fordel, at hun kan sælge billetter. Og det er altså en meget vigtig pointe i dagens politik i dag. Altså, hvis du kan sælge billetter, så er det ikke helt ligegyldigt, men næsten ligegyldigt, hvad du siger, hvis du er dygtig til at sælge et budskab. Og det er hun altså. Det må vi desværre erkende, det er hun. Så hun skal bare fortsætte med at sige, det er klart og tydeligt, som Socialdemokraterne ønsker at kæmpe for. Mm-hmm. Og det gør hun altså på en måske lidt mere, som sagt, sælgeagtig måde. Og det er ikke negativt ment, altså jeg mener det positivt. Altså hun kan sælge billetter en Helle Thorning. Så det skal hun bare fortsætte med. Og så tror jeg, som Helle Adam, at så går de nok en lysere fremtid i møde.
Så på mange måder, sådan lidt kynisk at se sådan udelukkende ud fra Mette Frederiksens stol, var det måske meget godt, at de tabte valget. Forstået på den måde, at så kommer hun til magten, men uden at skulle... Hun kommer ikke til magten og skal overtage en statsministerstol, hvis Helle Thorning var taget til EU eller et eller andet. Altså det, så får man, i mangel af bedre udtryk, en eller anden indkøringsperiode. Hun kan ligesom bygge noget op, uden at skulle stå til ansvar for alle ord, der bliver sagt.
Men Huxley, Socialdemokratiet tabte ikke valget.
Nej.
De gik frem, og de blev det største parti.
Og så,
det er på den baggrund, kan man ikke sige, de tabte
og så bliver man jo ikke statsminister i Danmark. Det er det, der er så smukt.
Og det der med, altså, Helle Thorning Schmidt er jo et mærkeligt menneske, synes jeg. Altså, og at hun er socialdemokrat, undrer mig. Hun burde jo være gammel konservativ fra en godsejerfamilie eller sådan noget.
Jeg siger bare, at jeg er ikke sikker på, at der er så mange godsejere i Hvidovre, hvor hun er født. Men lad det ligge.
Men det er jo ligesom det.
Altså,
det var sådan forkert. Altså, der var noget signalforvirring i den måde, hun fremtonede på, og i forhold til, han er så gode gamle socialdemokrater. Ja. Det er jo problemet. Og man havde jo hele tiden en fornemmelse af, den har jeg stadigvæk, at hun ikke var politiker. Hun mente ikke noget dybt. Hun ville være statsminister i Danmark, og hun ville køre en karriere, og det var så fint. Det er ligesom det indtryk, jeg har lidt. Mens Mette Frederiksen, som jeg synes er dybt naiv og meget uenig med, hun er ægte. Hun mener det, hun siger. Jeg er uenig, men hun er ægte. Jeg opfattede ikke Helle Thorning som ægte. Ikke desto mindre lykkedes det hende at gå frem ved valget. Det var da imponerende.
42.412 personlige stemmer.
Ja, det er sgu flot.
men det bliver man ikke statsminister på. Det bliver manden, der fik...
Hun valgte, Helle Thorning valgte jo selv at trække sig.
Ja, men,
hvis, hvis hun var blevet, havde man ikke kunne røre hende.
Nej, men det kan vi da godt lige vende. Var det ikke det rigtige at gøre?
Jo.
Og trække sig der, Helle Adam?
Jo, det var det rigtige. Fordi hvis hun havde fortsat, og vi så altså stadigvæk har haft den regering, vi nu har med Lars Løkke som statsminister, så skulle hun være i opposition 3 eller 4 år. Og med trods alt den interne uenighed, der har været i Socialdemokratiet, og hvor mange socialdemokrater ønskede, at Mette Frederiksen skulle blive den nye leder, så havde de fået et eller andet to fløje og så videre. Nu er det en fuldstændig enig folketingsgruppe, de 3 morgenmadklubber og frokostklubber og kaffeklubber, hvor de hedder alle sammen, de har været enige om, at sådan skulle det være, det var Mette Frederiksen.
Men vel også, at man ud fra sådan et helt politisk taktisk vy, skal sige, nu har man, man er sluppet ud under regeringens tunge å. Ja. Og det vil sige, at man er færdig med det der, at man skal, at alting skal klappes af med de radikale. Og nu kan man, altså i dagpengesager og alle mulige ting, kan man ligesom viske tavlen rent langt hen ad vejen. Så det var vel det rigtige at gøre, at sige godt, nu visker vi hele tavlen ren. Også hvem der står med kridtet.
Det var det rigtige. Jeg tror, der er mange i Blå Blok, der har sagt, det er dejligt, hvis Helle Thorning bare fortsat. men altså, set med socialdemokratisk øjne, så var det en rigtig beslutning, Helle Thorning træffede. Mm-hmm. Og hun er jo så professionel og dygtig, og hun skal nok finde, når hun på et eller andet tidspunkt ikke ønsker at være folketing, et job i typisk EU.
Når jeg er Helle Thorning?
Ja.
Jamen, jeg er altså ikke bekymret for hende på den måde. Der er vist også et eftervederlag, når man går af som statsminister. Det skal som nok gå, gå alt sammen. Men Frank Dalgaard, må jeg ikke lige spørge dig nu du... selvom du synes, hun er dybt naiv, og du er uenig med hende, hvis du sådan skulle give Mette Frederiksen et godt råd i forhold til den her ægthed og...
Jamen, den har jo ikke nogen problemer med, fordi altså, det var sådan set positivt, det jeg sagde om hende, at hun er ægte. Altså, jeg opfatter hende som ægte. Hun mener det, hun siger.
Jamen, det forstår jeg godt, men for eksempel, nu kommer der...
Og hun har meninger.
En ting, som Socialdemokratiet jo har slåsset en del med, som har reddet dem som en meget dagpengesag. Nu kommer dagpengekommissionen lige om lidt, afleverer en rapport. Skal der ikke gives fuld gas i forhold til det?
Jo,
det... Altså, præsenteres en socialdemokratisk dagpengeløsning, selvom man sidder i opposition og siger, det her, det er det, vi vil gøre.
Jo, de står jo også frit nu, så det kan de gøre. Og det er jo fint nok.
Jamen, det er ikke for at lægge dig ord i munden, det var bare...
Det er, altså, nu er de står alene nu, ja. Kan de sige deres egen meninger og skarpt, og det benytter de så selvfølgelig af.
Kai Stillinger, hvad vil SF gerne høre Mette Frederiksen sige? Lad os tage det som konkret. På dagpengeområdet.
Jamen, lige nøjagtigt, at man skal... have forkortet dagpengeoptjeningsperioden, og man skal forlænge dagpengeperiodens rent til dagpenge. Det er ganske unikt. Altså, det går den røde blok jo ind for, at de forringelser, som man har vedtaget i den borgerlige fløj, samtidig sammen med de radikale, at de bliver rullet tilbage, så man ikke har alle de der mange, mange, mange tusinde familier, som ikke har det specielt godt i dag, på grund af den borgerlige fløj og radikales ødelæggelse af dagpengemulighederne.
Men hvor meget skal man, altså hvor forsigtig skal man være i forhold til at få sagt noget, som folk vil sige, jamen hvorfor sagde I ikke det, da I sad med regeringsmagten, da I kunne lave det her om? Så vil de sige, nøj, man er radikal og bla 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 bla. Men skal man ikke også lige træde varsomt i forhold til det, fordi man har jo siddet med det?
Nej, det skal man ikke gøre, fordi man kunne ikke gøre det. Altså det er fuldstændig reelt, at det var de radikale, der blokerede for, at man rullede det tilbage og fik nogle anstændige vilkår for de arbejdsløse. Og der var ikke noget at diskutere. Det kunne man ikke gøre. Altså, man havde ikke 90 mandater uden de radikale, desværre. Mm. Så derfor var der var slet ikke nogen diskussion. Det kunne man lige så godt. Og det har man nok misbrugt lidt. Det er også for dårligt, at Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten ikke gennemførte det. Jamen, det kunne de jo ikke gennemføre forbedringer af dagpenge. Det var jo vedtaget med radikale. Så der er ikke noget at diskutere der. Det kunne man ikke dengang. Det kan man heller ikke lige nu. Afhængig af, hvad Dansk Folkeparti tør at sige.
Og så er vi jo ved Dansk Folkeparti.
Ja.
Det bliver også spændende at se dem agere.
Mm.
Ja, ja.
Hvad, Frank Dalgaard Thulesen Dahl?
Ja, det bliver spændende at se, hvad de vil. Er det socialdemokrater, eller er det konservative venstreagtige? Og de er jo lidt af begge dele.
Ja, de mener vel, de
og
er
det er jo
selv.
Både en styrke og en svaghed. Men de har jo dem, de har et af, det er jo konservative, og det er socialdemokrater.
Og venstre også.
Ja, de tror også, de har
ja, det sidste valg.
Ja.
Og det, de gjorde dygtigt og godt, og det er, fordi de nævnte gamle partier har svigtet.
Mm-hmm.
Så demokratiet fungerer i Danmark. Hurra for det.
Og nu, når vi taler dagpengesagen, så er de vel også i en position, de valgte ikke at gå i regering. Så de kan vel sådan set godt lave en dagpengeløsning med Socialdemokraterne og et flertal udenom mindretalsregeringen, som de har sagt, der gerne vil.
Ja, det,
da den røde regering sad.
Muligheden forløb, eller jo ikke? Det gør den da.
Bør de gøre det, Frank?
Det synes jeg jo ikke. Altså, fordi jeg er politiker på den blå flok.
Nej, men hvis, det forstår jeg nok. Men hvis du nu var overbevist om, at hvis, lad os sige det sådan her. Hvis du havde sagt det inden folketingsvalget, ville du så gøre det nu? For det er vel der, vi er. Jamen. De har sagt, de gerne vil lave sådan en løsning. Skal de så ikke gøre det nu?
Ja, selvfølgelig.
Jeg vil mene, at de står rimelig frit der. Hvis de gør det, så bliver de straffet ved næste valg.
Hør nu lige her. Jeg så i fjernsynet, at Thulesen Dahl og Pia Olsen Dyhr, de gav hinanden hånd på, at de ville forbedre mulighederne for dagpengemodtagere. Mm-hmm. Og så skal han sgu da, undskyld, jeg siger det, gøre det. Hvis han ikke gør det, så er han da en idiot og en løftebryder af det helt grove.
Inden der er gået 10 år, så oplever vi en regering, hvor både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er medlemmer.
Men det er noget helt andet.
Inden 2025.
Ja. Men undskyld, jeg siger, bare lige for at gøre det fat, det er han nødt til. Altså, ja,
Kai, der sætter vi et punkt som så. Godt. Det er han nødt til, for vi skal have nyheder.